že proste bez Boha to jednoducho nejde. Že na začiatku určite poznáte také rôzne, také vtipné situácie, kedy napríklad muž sa pozerá na ženu, ona je taká jemná, taká citlivá, hej, po svadbe je to, ona je tak neskutočne precitlivá, hej, alebo že žena sa pozerá na svojho priateľa alebo snúbenca, že on je taký mužný, taký proste pevný a po svadbe, to je taký tvrdiaz proste, to je úplne hrozné. A že ako keby v tom našom v tej našej prirodzenosti je, že sme úplne že hrozní sebci. A vtedy, keď to začne, ako keby začneme hrať tú hru 50 na 50, že poznáme manželstva, kedy ja som bol von a teraz ja chcem ísť von a ja som bol na takej duchovnej akcii, tak teraz naradie ten druhý a začneme hrať to 50 na 50, tak akože je to potom už celé zle. Ale ja by som chcela povedať takú vec, že ten život modlitby, o ktorom by toto celé dneska malo byť, tak napríklad pre mňa je obrovským svedicom môj otcino. Môj otcino, všetko, čo v živote máme, verím tomu, že nám vymodlil a vypustil môj otcino, ktorý dodnes sa vlastne hodinu denne modlí. Ráno začína vlastne nejakou možno hodinovou modlitbou, kde vymenováva každého člena našej rodiny osobitne, ktorému žehná, vyprosuje milosti, zvlášť keď teda máme nejaký problém. A spomínam si na takú vtipnú situáciu, keď som bola na základnej škole, mali sme takú drsňačku chemikárku. A moji rodičia boli vtedy v Medžugorje, ešte za komunizmu, a podonášali také kamienky z toho svätého miesta, kde sa zjavila Panna Mária. No a moji spolužiaci, aj neveriaci, každý chcel ten kamienok a odkazovali môjmu otcinovi, že nech sa modlí a posti vlastne za nich, hej, tiež na tú chémiu nie myslí, takže aj keď boli neveriaci, ten kamienok z Medžugorja držali v ruke a prosili môjho otcina, aby sa za nich modlil a postil. A ako keby som získala niečo také veľmi silné, to, že pri 8 deťoch, z ktorých pochádzam, nebolo ľahké prejsť celým životom, ale že tá modlitba nás vždy podržala.
Ako sme na začiatku povedali, že jedna z takých tých hlavných pilierov pre život modlitby je vedomie, že Boh je dobrý. Že je dobrý otec, že je láskavý, že sa stará. Ja som bol pred 2 rokmi, alebo dva roky už budú, v kúpeloch na mesiac. A tak som tak si povedal, že budem teda hľadať Boha, že sa tak oddelím pre Neho. A tak som sa snažil tak disciplinovane robiť veci a vykupovať čas a všetko som mal naplánované. Ale aj tak sa mi ho nejak nepodarilo vôbec nájsť Pána, že robil som všetko, čo bolo potrebné, dával som do toho všetko, ale nejak mi to tak celé unikalo. No a keď už sa blížil koniec toho pobytu, tak som tak vylieval srdce Pána, hovorím, že Páne, naozaj som ťa chcel nájsť, ale nejak som sa úplne tak nejak míňal a tak. No a stala sa mi taká situácia, že som sa išiel prejsť do lesa, ale niekde hlboko do lesa, tam bola nejaká horáreň, alebo nejaká chatka, alebo čo to bolo. A bol tam pes, ktorý tam bol zavretý v nejakej teda záhrade, tam behal okolo domu. A zrazu som sledoval takú situáciu, že prišiel majiteľ toho domu, alebo tej chatky, zaparkoval auto a ten pes bol absolútne nadšený. On úplne tam skákal a vrtel chvostom a tak ho privítal toho majiteľa a úplne ho tam oblizoval a tak ja niečo všetko. A ten majiteľ teda sa s tým zvítal, super, všetko sa mu trošku prihovoril a potom išiel do domu. A ten pes si tam tak sadol a čakal. A po chvíľke zase ten majiteľ vyšiel vonku a ten pes zase sa tešil, zase na neho skákal a prejavol mu nadšenie. A ten majiteľ zase išiel do domu a ten pes zase sadol a čakal. A som tak chvíľku teda sledoval tú scenériu, tú situáciu a tak ďalej. Potom som zase kráčal naspäť a zrazu ako keby tak Pán Boh prehovoril, že a ty si myslíš, že ja som z teba sklamaný, že keď sa mi počas dňa niekedy neprihovoríš, alebo že si tak povzdychneš, že o Bože, no ráno som sa pomodlil a potom až večer som sa niekedy stihol pomodliť. A ako keby tak, a nechcem, aby to zle vyznelo, hej, že personifikujem Ducha Svätého na zviera, hej, ale Stepán Ježiš to urobil teda, že ako Duch Svätý je holubica. Ale ja si myslím, že pre mňa Duch Svätý je v niečom ešte ako psík, že on ako je prebýva v tebe. A ty sa ráno pomodlíš, on úplne nadšený a skáčali, super, dáme tento deň spolu, som tu a tvoj pomocník, radca. A ty povieš, oh, už je veľa hodín. Zavrieš dvere a ideš ti svojou cestou. A on není naštvatý, ten pes, na toho majiteľa. On úplne akože sadne si tam, je spokojný. čaká, hej, a hovorí si, on určite zase príde, a sa z neho teším. A potom počas dňa si spomenie, že zabudol som sa pomodliť pred jedlom, tak ako keby otvoríš tie dvere a Duch Svätý, a super, my sa modlíme, žehnať, a ty zase za chvíľku zavrieš tie dvere a zase ty ideš po svojom. Rozumiete, čo chcem povedať, že jeho prirodzenosti, ten Duch Svätý je plný entuziasmu, nadšenia, toho, že chce s tebou tráviť čas a aj to málo niekedy, ktoré mu dáme, tak má z toho radosť. A není ten, ktorý by sa urážal a povedal, tak ty si dneska sa so mnou dneska nerozprával, tak na teba kašlem. A tá prirodzenosť psa, toho verného, dobrého priateľa, je pre mňa fascinujúca. A to ma naozaj dostalo na tom pobyte.
K tomuto mi napadá, že a neviem, či poznáte tie časy, keď ste boli takí mladí, bez nejakých záväzkov, že ste sa strašne veľa modlili a ráno hodina, možno na obed, neviem, koľko večer hodina, tak nerušenie a proste zažívali ste úžasné veci. A zrazu proste sa vám narodilo také klbôčko, viac alebo menej uplakané a vy zrazu nie proste si nájsť čas na nejakú takú súvislejšiu modlitbu. A ja som si tak uvedomila, že fakt, že Pán Boh sa na nás nehnevá a ako je v kazateľovi napísané, že je čas plakať, je čas smiať, je čas sadiť, vytrhať, že ako keby sú rôzne obdobia v našich životoch a že Pán Boh sa vôbec nehnevá na to, že teraz možno nemám takú tú hodinovú nepretržitú modlitbu trikrát za deň, ale že vlastne ako nás Sväté písmo vyzýva, že neustále sa modlite. A že to neustále sa modlite neznamená teda tá dlhosiahla niekoľkohodinová možno modlitba, ale je to, že stále ako keby túžime žiť v tom vedomí tej Božej milosti a že ako keby si uvedomujeme tú Božiu prítomnosť, a ktorá je možno sprevádzaná takým tými, ako tými povzdychnutiami alebo tým volaním na Boha, že Bože, že spájam sa s Tebou, odozdávam sa Ti, milujem ťa, a to sa dá realizovať pri dojčení, uspávaní, a že je to úplne úžasné, že Boh nám dal veľa kreativity. Keď dvaja zaľúbenci proste sa chcú stretnúť, tak dokážu robiť neuveriteľné veci. A že aj pre nás tú kreativitu nájsť si čas s Bohom. A napríklad my dodnes máme, keď naša najstaršia, najmladšia dceruška, tak to boli také veľmi, veľmi uplakané deti. A to bolo niekedy fakt, že zúfalstvo. No a proste my po večeroch sme si pustili chvály a dodnes máme nabité niektoré proste piesne, hodiny a hodiny, kedy sme ich nosili. A že proste, že Pán Boh sa na nás nehnevá, ale že je o to, ale ako keby nestrátiť stále tú túžbu, Pane, chcem byť s Tebou, že možno ani ten postoj nie je taký dobrý, že si poviem, a nevadí, tak začnem sa modliť, keď budem mať deti 15 rokov, alebo proste tak, ale že zápasiť o ten čas, ale že nevadí, že je to teraz iné.
Že deti fakt niekedy veľa plakávali a si pamätám, ako som si púšťal chvály, a mal som v náručí Elišku a tancoval som po izbe. A snažil som sa ju uspať, hej. A tancoval som s ňou na rukách. A po 5 minútach alebo 10, keď nespala, tak začal mať strašné nervy. A úplne tak kýbalo vo mne. A potom ako keby tak Pán Boh preklopil a hovorí, že skús si predstaviť, že to bábätko si ty. A že ja som Boh Otec a že ja ťa teraz držím na rukách. A že ja s tebou chcem tancovať a ja chcem tíšiť tvoj pláč a upokojovať ťa. A zrazu sa mi to ako keby úplne otočilo celé a začal som si ten čas ako keby aj užívať, že som ako keby využil to uspávanie na ďalšie ako poddanie sa Pánovi. A tak by som vás ešte jeden taký obraz vám vykreslil a potom vás pozvem do krátkej modlitby, každý nejaký z tých blokov, alebo to by sa snaží tak povádzať ako takých malých dynamík sme si pripravili. Niekedy ľudia hovoria, že bojím sa toho, že keď budem starý, že či sa budem vedieť modliť ešte, či nebudem mentálne dementný, alebo že nestíham počas dňa sa modliť, lebo robím toto. Jeden židovský rabín povedal, že meno Jahve je tak uspôsobené, že ho môžete vysloviť bez toho, aby ste hýbali perami alebo jazykom. Keď vyslovujete, tak hýbete perami alebo jazykom. A znie to asi takto. Môžete to vyskúšať? A Boh vás stvoril tak, že od prvého nádychu, keď ste prišli na túto zem, a až do posledného nádychu a výdychu, kedy vydýchnete posledný krát, celý váš život môže byť jednou veľkou modlitbou. Boh chce byť pri vás, on je vašim nádychom aj výdychom, on je ten dých Boží, ktorý Boh vdýchol do vás, a keď tam bude dých Boží, tak budete žiť, a keď tam nebude, tak už nebudete žiť. Len cieľom je to si uvedomovať, že on tu je, že jeho prítomnosť máme, že on chce byť tým nádychom a výdychom. Takže zavrite oči a modlite sa nie tým, že budete niečo robiť, ale budete len buďte v Pánovej prítomnosti. Vyslovite ho meno tým, že dýchate. A uvedomujte si, sa z vás teší. A si uvedomujte prítomnosť Ducha Svätého u vás. Ten entuziasmus a nadšenie Pána. Že keď otvoríš dvere, tak Duch Svätý je úplne nadšený a hovorí, čo ideme zase spolu chvíľku byť a čo ti môžem pomôcť, alebo som tvoj pomocník, čo môžem zobrať z tvojich pliec, aké bremená, čo ťa môžem potešiť, alebo som tešiteľ. Len buďte a pozerajte na Ježiša. A Ježiš vie lásku nielen dávať, on vie aj príjmať, tak sa skúste na neho usmiať. Chce úplne uvoľniť, nemusíte podať žiadny výkon teraz. Pane, tak nám ukáž, ako sa z nás tešíš. Ako si blízko. Nech toto zjavenie príde do našich životov, Pane. Len sa usmej na nás. To, ako Jožko povedal na začiatku, to, že on sa z teba teší, môže byť silou do tvojich dní. Jeho radosť z teba. Vnímaj tu jeho radosť z teba, keď sa na teba pozerá. Ten pes je úplne bez seba, keď príde jeho majiteľ. On má radosť z teba, keď sa objavíš, keď si blízko. On miluje tráviť s tebou čas. Amen.
Amen. Palko nás takto nadherne navnádil na modlitbu, že nie naozaj nič krajšie ako keď je človeku dobre aj ťažko, že sa niekde v hĺbke svojho srdca stretne so svojim stvoriteľom, so svojim otcom. Ale ako to urobiť aj prakticky v tých našich manželstvách, lebo asi mi dáte za pravdu, že niekde to náročné, deti, práca, kolobe, každodenný. A keď sme hovorili o tom sebectve, tak mne tak napadá to, že možno niekde to tak vyzerá, že superíme, keď superia manželia o nejakú moc, kto je úspešnejší, kto je viditeľnejší, kto proste niečo viac dokázal, ale že my by sme mali byť parťaci, ktorí si pomáhajú na tom, ako sa dostať do Božieho kráľovstva, ako sa byť svätejší, ako sa viac približiť k Bohu. A Pálko niekedy taký, niekedy mi to lezie na nervy a niekedy je to úplne milé. Keď Pali vidí, že som nervózna, tak už ma posázla, to chod sa pomodliť, postrážim deti a tak. A ja keď mám trošku viac pokory v sebe, tak sa usmejem a teda idem. A keď menej, tak si zamrmlem, že a čo, a prečo som sa mala ísť modliť, ja to proste zvládam a tak a nechcem si dať povedať. Ale naozaj sa niekoľkokrát stalo, že ma Palino takto vyhnal. A ja som sa proste stíšila, moje srdce sa stretlo s Božím srdcom a potom som asi za pár minút vôbec nechápala, z toho som také nervy mala a vrátila som sa z izby úplne vysmiatá, úplne iná osoba. A toto si teda niekedy takto robíme, že radi sa s Palkom modlíme spoločne, ale aj tá osobná modlitba je veľmi dôležitá, takže keď prichádza taký večerný čas alebo nejaká rozprávka večer, vieme, že deti sa chvíľočku zabavia, tak sa proste prestriedáme, že si povieme aspoň na 15 minút, napríklad potom večer, keď deti uspíme, že sa modlíme spolu a že sa prestriedáme, že sa ide modliť jeden a ten druhý niečo ako pripravi večeru a potom sa vymeníme.
Takže ste jedno telo, jeden tím, nie ste superi, ale ste súputníci, spolupomocníci na tej ceste. A písmo nadarmo hovorí, že nie je dobré človeku byť samému, čiže keď ste dvaja, tak je vám lepšie. Hej? A môžete si navzájom pomáhať. Jožko ten už vynechal túto látku. Viete, keď skáču do výšky flopom, hej, tak sa povie, skáče sa 2 metre, kto ide, a teraz sa postaví a skočí a potom sa ide na 2,10 a niekto povie, túto výšku vynechávam, idem rovno na 2,20. To je také pre mňa, tak to sú kňazie a reálne sestry, vynechali takú tú, že manželstvo, lebo manželstvo je predobraz tej jednoty nevesty a ženicha, takže on už rovno išiel na tú vyššiu úroveň do jednoty s Kristom a tam zatiaľ ešte my nie sme takí, my sme iba tí. Takže čo chcem povedať je to, že si máte pomáhať navzájom, že manželstvo je sviatosť, čiže je to nástroj na posvetenie človeka. Cieľom života totiž nie je modliť sa, cieľ života a Božia vôľa je naše posvetenie, hovorí písmo. A všetko v živote Boh používa na to, aby nám prinieslo viac posvetenia. Inými slovami, aby nás odsebečťoval, dával nám viac lásky a tak ďalej. A tak my vás chceme tak povzbudiť, že by ste si teraz povedali navzájom, že sme tým. Sme akože manželia sa, ako spolu sedíte, sa obrátili k druhom, povedzte si, vieš čo, miláčik, sme tým, už nie sme dvaja, ale sme jedno. A ja som tu na to, aby som ti pomohol, ako sa len dá, k tomu, aby si bola láskavejšia, svetejšia, dobrotivejšia, aby som ti dovolil byť s Bohom čo najviac, aj na úkor toho, že ja možno budem menej, ale chcem, aby ty si mala viac vzťahu s Bohom, viac lásky, viac dobroty a chcem zomierať preto, aby ty si bola požehnaná. Hej?
A čo to myslíte vážne, tak môžete to ukončiť pusou.
Môžete povedať, že teším sa z tvojich úspechov, budem sa tešiť, keď budeš viditeľnejšia ako ja, keď sa budeš viac modliť, keď sa ľudia viac budú obracať cez teba, keď Boh bude viac odpovedať na tvoje modlitby ako na moje, ja budem sa z toho tešiť a bude to môj úspech.
No a myslíme si, že vlastne, keď sa modlíme a ďakujeme za nášho manželského partnera a deti, že to uvoľňuje takú zvláštnu atmosféru. A myslím si, že to je také veľmi dôležité, že ako aj v starom zákone Pán Boh viackrát tak vyzýval, že si majú Izraeliti pripomínať všetky skutky, ktoré Pán Boh s nimi urobil. Lebo neviem, či to aj vy tak máte, že človek si rýchlo tak zapamätá všetko zlé, ako ma zranil ten môj manželský partner, alebo tamten človek. A že to dobre, ako keby nám tak rýchlo vyprší. A že tá vďačnosť, že ďakujem za všetko, čo pre mňa môj manžel robí, alebo ďakujem za moje deti, spôsobuje to, že cítim veľkú takú vďačnosť voči svojom manželskému partnerovi. Ale v tomto by som tak ešte špeciálne chcela pozbudiť vás, manželov, aby ste veľmi tak chválili a ďakovali vašim manželkám. Lebo byť na materskej je taká veľká výzva, alebo aj keď nie si na materskej, proste všetky tie práce doma, niečo to poznáte, že 5-krát za deň pracujete, navaríte, urobíte neviem čo a váš manžel príde z práce, všade je neporiadok, všetko je zjedené, alebo väčšina je zjedená a že vlastne ako keby tá rutina dennodenná je veľmi náročná a nehovorím, že vy muži to máte ľahké, to vôbec nie, ale možno sa aspoň kde tu sa vám dostane nejakého ocenenia alebo uznania, možno tam von, kde ste a meníte svet, ale meniť to doma je veľmi, veľmi ťažké a mnohí možno to aj tak nesprávne chápu. My keď sme sa s Pálkom išli brať, tak jeden taký človek, ktorý bol pre nás až taký duchovný otec, povedal Pálkovi, počúvaj, ty sa nežeň, proste tvoja služba utrpí, to vôbec nie je dobré rozhodnutie. Poznám aj takí, ktorí si povedali, že nechcú deti preto, lebo proste oni chcú slúžiť a proste chcú zasvetiť tento svoj život službe a deti možno neskôr, keď proste ešte viac budú môcť konať dobrá. Ale my si myslíme, že to vôbec nie je pravda, a to preto, lebo jeden z najlepších nástrojov na odsebečtenie sú deti a ten reálny život. A keď sme sa zosobášili a našťastie sme nedali na radu tohto človeka, tak sa potom napríklad mnohí ľudia prišli za Pálkom po roku, dvoch, troch a povedali, že Páli, že ty keď rozprávaš, že to je úplne niečo iné, ako to bolo, keď si bol slobodný, a myslíme si, že teda opak je pravdou.
Mne vďačnosť zjemňuje srdce. Ja sa prísim niekedy pri tom, že som taký, že berem veci ako samozrejmosť a som taký potom uhundraný, ufrflaný. Mne sa páči skôr to anglické, že bless you. Nie, že na zdravie, ale bless you. Čiže som taký uhundraný, ufrflaný a vtedy ako keby si tak uvedomujem a pripomínam si to, že potrebujem byť vďačný a vďačnosť teda mi zjemňuje srdce. Mne sa páči na liturgii, Jožko, keď začína tá časť Eucharistie obety, tak on hovorí, že hore srdcia, hej, a my zaklameme a povieme, máme ich u Pána. Kde máte teraz srdcia, priatelia? Tu alebo sú u Pána reálne, naozaj, hej? Sú v nebi u Pána, hej, máme ich u Pána. A on povie, vzdávajte vďaky Pánovi, Bohu nášmu. A my odpovieme, čo? Je to dôstojné a správne. A on nás ešte opraví, ten kniaz povie, nielen dôstojné a správne, ale aj dobré a spásonosné. Čiže štyri atribúty toho, čo spôsobuje vďačnosť v našich životoch. Navracia nám dôstojnosť, hej? Boh, keď nás učí ďakovať, tak nás poľučťuje. Je to dôstojné a správne. Modlitba spôsobuje, že kalibruje naše vnútro a učí nás tomu, čo je správne a čo nie je správne. A navyše je to aj dobré a spásonosné. To znamená, že nás to posvecuje. A on hovorí zdávať vďaky vždy a všade. Hej? Čiže aj teraz. Takže vás chceme poprosiť, keď vždy a všade, tak aj teraz a na tomto mieste. A skúste teraz zase ako manželia spolu si medzi sebou, ale poďakovať Pánovi a vyjadriť čo najviac vďaky za svoju manželku, ale potom manželka za svojho manžela. Čiže najprv minútu jeden ďakuje Pánovi za svoju manželku a za všetky dobré veci, ktoré, a možno aj tie samozrejme, za ktorú ste dávno ďakovali, a potom manželka bude minútu ďakovať za svojho manžela. Môžeme takúto dynamiku si teraz dať? Takže 3, 4, prvá minúta, hej? Ja vás len stopnem. Tíbe skôrte sa taký, ďakujem za moju Janku, ďakujem ti za aj dobré a láskavé srdce. Pretože... No, Bohu, ďakujem. A ďakujem ti za to, že sa tak stvoril nádherne a kreatívne a že je plná súcitu, nieký dobroty, že vytvára tú atmosféru prijatia, lásky, bezpečia, pohodlia doma, Pane. Ďakujem ti, že je takým... Takže prvá minúta prešla, výmena, hej, teraz manželky ďakujú Bohu za svojich manželov. Tých 5 sekúnd. Amen. Som chcel doplniť jednu takú vec, alebo dve veci, také kľúčové, ktoré sa mi tak zdajú, o ktoré často tak znovu a znovu opakujem, že muži, viete, čo to znamená, že ste hlavou rodiny? Že máte výsadu zomrieť ako prvý. Máte výsadu zomrieť ako prvý. Ježiš je hlavou svojej nevesty cirkvi a prvý sa obetoval. To znamená, že keď sa vám nechce a sedíte na večer na gauči a dieťa vám plače a treba mu ísť dať cumlík, tak ty povieš, miláčik, setka, ja idem, hej, a vyskočíš ako prvý a ten cumlík mu dáš. Preto vy máte aj výsadu ako prvý, tie slova vďaky a úcty prejavovať svojej manželke. Nečakajte, že ona bude tá prvá, ale vy buďte ten prvý. A asi by sme sa mohli veľa naučiť aj z toho židovstva, lebo naše korene sú teda v židovstve. Židia na šabat majú vždycky čas, kedy požehnajú ten chlieb a víno, ktoré poďakujú Pánovi za to požehnanie. A potom muž číta nad manželkou kapitolu príslovia 31. Chvála dobrej ženy. A potom žehná aj svoje deti. Hej? A hovorím, že keď už nie je viackrát do týždňa, tak aspoň raz do týždňa ten muž musí manželke vyjadriť, aký je vďačný, že je starost. A keď si prečítate 31. kapitolu, tak tam je o tom, že ako ju chváli za to, že sa stará o domácnosť, že je taká dobrá, že deti a tak ďalej a tak ďalej. A chváli a vyznáva jej lásku. Takže toto by sme sa mohli učiť teda od Židov, že aspoň raz do týždňa by sme si to tak nejak mali dať, že tá vďačnosť skutočne je veľmi kľúčová a dôležitá.
Rozprávali sme o tom, ako sa manželia môžu vystriedať a pomáhať si v tej osobnej modlitbe, ale keď ešte by sme povedali niečo o modlitbe spoločný manžel, tak si myslím, že možno je to taká forma modlitby, kde diabol tak špeciálne tlačí. A to preto, lebo modlitba manželov, aby sme sa mohli modliť a hovoriť také intimné veci z hĺbky srdca, tak to vyžaduje to, že som otvorený, takú tú vnútornú nahotu, že proste nie sme na seba nazlostení, že ja sama s sebe som vysporiadaná a neriešim nejaké také veci, ktoré, ja neviem, nechcem povedať manželovi, alebo sme sa počas dňa pohádali, nemáme to poriešené a že oveľa ľahšie ide, ja idem spať, alebo každý sa sám pomodlí, ale že tá spoločná modlitba robí naozaj zázraky, že keď človek je ochotný pustiť toho druhého do svojho srdca a povedať, ja hnievam sa, alebo toto sa ma dneska dotklo, že to úplne komplexne ako zasahuje do toho manželstva, rieši veci, ale vyžaduje si to veľa pokory a naozaj tej takej vnútornej náhody, že chcem to otvoriť pred svojim manželom, chcem o tom rozprávať, chcem proste vyložiť karty na stôl.
A tuto si myslím, že hlavne my muži máme v tomto problém, lebo my muži chceme byť silní, nie? To je niečo základné, čo niekde v sebe máme od malých chlapcov, tínedžerov, je vždycky, že chceme dokázať, že sme dosť šikovní, dosť dobrí, že na to máme. A teda ja mám ten problém, že chcem vyzerať dobrý manžel, vzorný manžel a tak ďalej. A niekedy mám problém ako keby odhaliť svoje slabosti. A možno to vy nemáte, ale ja to tak nejak prežívam, že mám problém rozprávať o veciach, ktoré ma ničia, deptajú, ustráchajú, rozhodnutiach, slabostiach, pokušeniach a veciach, ktoré na mňa doliehajú a radšej tak sebe nejakým spôsobom spracovávam a nerad o tom rozprávam. A skôr to mám rád tak, že to všetko Bohu porozprávam sám a potom Pán Boh to porieši a potom príde a poviem, tak viete čo, haleluja, Pán Boh je dobrý a slávny a postaral sa. Ale niekedy sa tak uvedomuje, že Pán Boh to tak ako keby neodpovedá na tú modlitbu, ale skôr chce, aby sme sa vedeli pokoriť a nechať si poslúžiť. A ja sa tak učím v živote. Janka mi niekedy povedal, ďakujem, že sa aspoň druhýkrát v živote otvoril predo mnou srdce. Alebo nie v živote, druhýkrát počas tohto roka už, hej. Ale sa to musím tak učiť a ja, hej. A preto si myslím, že pre mužov je ako keby niekedy taká vnútorná nejaká prekážka vstupa do spoločnej modlitby práve preto, že to, ako Janka povedala, tam, ako keď idete do modlitby, tak tam musí byť nahota, tam musí byť ako keby prezračnosť, tam nemôžete ako keby nejaké pokrytecké modlitby hovoriť, aký je Pán Boh úžasný.
A ja si myslím, že to je veľmi dôležité, lebo proste nejaké také nahromadené veci, ktoré vy muži máte, že možno my ženy to skôr dáme vonku, prosprávame aj všetko manželovi alebo nejaké kamarátke a tak a proste ide to von. Ale keď pozorujeme mužov okolo seba, tak mnohí ako keby roky dusia nejaké veci a dokonca ani svoje manželky nedokážu ako keby tak odkryť svoje srdce, možno z nejakých vecí, že ja nebojú s čistou, alebo s čímkoľvek boja sa odsúdenia svojej manželky. Ale potom po rokoch zrazu jeden začína popíjať, druhý proste to rieši takým spôsobom a naozaj sú to veľmi deštrukčné také prejavy a nehovorím o neveriacich mužoch, ale hovorím o mužoch práve, že ktorí pochádzajú z veriacich kruhov a ako keby upadnú ľahšie do niečoho, že my ženy možno aj skôr vybuchneme, ale dáme to proste celé von. Takže možno také pozvanie, že naozaj tá modlitba je nádherný spôsob, ako proste dávať veci von zo svojho srdca.
Ešte jeden krátky ešte koment k tomu celému, k tým maskám. I keď ľudia hovoria mi, že oni nedokážu nejako prežiť to, že ich Pán Boh miluje, alebo že sú milované od iných, viete, keď mám masku na tvári, tak moja Janka sa mi snaží prejaviť lásku a zahrnúť ma tou láskou, ale ja niekde vnútri viem, že klamem sám seba a klamem ju, lebo ona ako keby miluje nejakú karikatúru a ja sa aj tak necítim milovaný vo vnútri, lebo nejakú rolu hrám. A to často robíme aj voči Bohu. A preto, ak chceme zažiť lásku, treba tie masky dať dolu a byť taký, aký som. A v tom je najväčšia sloboda, že táto žena ma miluje takého, taký, aký som. Ona vie o všetkých mojich slabostiach, strachoch, pádoch, zlyhaniach, frustrácii, nedostatočnosti a napriek tomu ma miluje. Tak poviem, wow. A tedy tá láska ide ako, hej, telo na telo, kožu na kožu. A toto je priestor pre absolútnu slobodu, že viem, že ma niekto má rád takého, aký som. A tak vás chceme povzbudiť, že by ste možno dneska večer, keď budete doma, si urobili takú dynamiku a muži máte výsadu začať ako prvý, odkryli tú hanbu tej nahoty, hej? Že Adam a Eva boli v raji a nehanbili sa. A to nebola len nahota telesná, ale nahota duše a vnútra. A my keď sme dostali takúto domácu úlohu ešte 15 rokov dozadu na jednom seminári, keď sme boli, tak ja som bol taký, že ty začni, nie, ty začni, ty si muž, ty začni. Ale vieš, ale keď ja ti poviem všetky tie veci, tak už ma nebudeš mať rada. Nie, budem, nebudeš. A teraz tá fáza uisťovania, keď mi Janka hovorila, že ma bude mať rada, a po pár minútach som teda začal a ani som nedokázal povedať do očí a hovoril som, že aké mám zápasy a čo robí. A potom som čakal, že ja povede, no ty si riadna svinia, počúvaj ma. Tu som aj nevedel, koho mám za muža, hej? A ako keby, vieš, rozumieš, ty otvoríš srdce, teraz čakáš, niekto ti dá kudlu do srdca.
Ale to som nepovedala.
A to som ja čakal ako keby, hej, a ja teda, Pálinko, moja ťa tak ľúbim. A ja som hovorím, ty ma fakt ľúbiš? A úplne, že to je žena. A zrazu som sa cítil, ako keby som sa zamiloval, hej, druhýkrát v živote, úplne akože novým spôsobom, akože tu som bol a zrazu som bol tu, lebo som mohol byť úplne sám sebou a vedel som, že ma niekto miluje. A potom hovorím, a teraz ty, Anka zase, a ty už ma nebudeš mať rád, a tá fáza uisťovania, a potom, hej, ona. A láska prikrýva množstvo hriechov, a to je to nádherné, že keď dokážeme prikryť jeden druhého a žiť v tej nahote, tak potom môžete zažívať lásku, úctu medzi sebou. Nie preto, čo robím a ako vyzerám, ale preto, že kto som. Uh-huh. Hej?
Mňa ešte v jednej knihe zaujala taká vec, že...
Takže domáca úloha, to som chcel povedať, hej? Na večer toto urobiť.
Že koľko napríklad aj mužov možno má taký strach povedať svojim manželkám niečo, po čom túžia, a boja sa, že možno manželka má nejaký hysterický záchvat, alebo že to nezvládne. A možno to, čo Pálko vraví, že muž má takú túžbu, ako keby byť silný, ochraňovať a tak ďalej. Ale mňa to veľmi tak nadchlo, že ako keby naozaj vyjadrie také túžby svoje, že ako keby v niečom naozaj musí byť vďačný toho životného partnera a niečo ako keby tak prijať. Ale veľa vecí, kde by sme sa mohli posúvať úplne do iných dimenzií, ale práve preto, že máme strach, že možno sa ten druhý urazí, keď mu poviem niečo, po čom túžim a proste my to nežijeme, alebo proste rôzne možno takéto predstavy, ako aj Pálko vravel, že niektoré intimné veci z našich srdc sme veľmi ťažko dávali zo seba von, ale ručíme vám za to, že vás to posunie úplne do inej dimenzie a zažijete také pocity, ktoré možno by ste ani neverili, že zažijete. Takže to je asi všetko však, Pálko, na túto tému. A teraz možno niečo krátke o modlitbe aj s deťmi. Tak toto je tiež taká nádherná téma, že môžeme mať, máme doma učeníkov a že my prví môžeme byť takými sprostredkovateľmi viery pre naše deti. Ešte viac ako modlitba je určite dôležitý príklad, lebo darmo budeme niečo našim deťom hovoriť, tak musíme sa veľa modliť, čím viac, tým lepšie. A my to nebudeme žiť a ukázať tým deťom, že možno my s Pálkom si tak myslíme, že ani není také podstatné nejaké dlhosiahle modlitby, že deti, no, mali by sme byť svätí, tak si dáme večer 3 ružence, hodinu chvál, alebo ja neviem čo. Možno stačí desiatok a stačí svojimi slovami. Takisto si myslíme, že je veľmi dôležitá taká kreativita. Kreativita v tom, že že deti samozrejme potrebujú získať taký návyk. U nás doma to nie je tak, že a dneska to tak cítime sa, pomodlíme, dneska to tak necítime sa, nepomodlíme. To musí byť úplne, že naozaj v tom musíme byť dôslední, tak ako nepovolíme v tom, že či sa ti chce čistiť si zúbky alebo nechce, jednoducho takto jednoducho je každý večer a každé ráno, takisto by to malo byť s modlitbou. Ale my máme veľmi rádi, keď je to na tej modlitbe také pestré, veselé, kreatívne. Takže od toho, že sa vyťahujú hrnce pri modlitbe, že sa tancuje, že niekedy si povieme, že celú modlitbu budeme len spievať. A deti, keď sú ďakovať, prosia čokoľvek, tak to robíme spevavou formou. Takže sa na tom veľmi zabávame, je to vtipné. Dokonca aj naša dcéra, 12-ročná, takmer Sophie, ktorá príde niekedy, hi mother, hej, takým tónom hlasu, tak aj ona sa proste pridá k tomuto celému. Takže tá modlitba nám prináša veľa radosti.
Tak ako hovorím, že deti nerobia to, čo im hovoríme, že majú robiť, ale robia to, čo na nás vidia. A to, čo nás štve, je, že všetky naše zlozvyky vidíme na nich, ale aj všetky tie dobré veci. Až tam koho po obede povie, maminka, ty si najlepšia kuchárka na svete, hádajte, od koho to má, hej. To nie je v jeho hlavičky, to musel niekde počuť, hej. Čiže deti sledujú, vidia, pozerajú, odkúkávajú, modlia sa tak, ako vidia sa modliť nás. A toto je ten základ, ktorý my do nich môžeme vštepovať. Preto učeníci povedali Ježišovi, že Pane, nauč nás modliť sa, lebo videli, že jeho modlitba funguje. A my sa snažíme v tej modlitbe deti viesť k tomu, aby videli aj potom odpoveď na svoju modlitbu. Lebo to je jeden zo zdrojov radosti, ktorý nám Boh dal. Hej, Pán Ježiš povedal, že keď sa budeme modliť, tak on vypočuje, aby vaša radosť bola úplná. Čiže keď vám chýba radosť v živote, tak jeden zo zdrojov, ako obnoviť ju, je mať vypočutú modlitbu. Čiže napríklad, uvedem vám do dva príklady nejaké, také najvýraznejšie, ktoré boli, ale určite bolo viac. Išli sme si kupovať auto. A tak sme, hovorím deťom nedeľu večer, hovorím, zajtra idem za môjim automechanikom pochodiť autobazary a ideme niečo dobre nájsť, tak sa poďte modliť. No deti, aké by ste chceli farbu auta? A Samko, Pane Ježiš, tak ja by som chcel žltú. A Sofinka hovorí, nie, Pane Ježiš, ja by som chcela bielu. A ja hovorím, deti, no sa musíte dohodnúť, tak žltú, bielu, tak to nefunguje. Mm. To normálne sa dohodnite a potom to prednesieme pánu. Nie, ja chcem žltú, nie, ja chcem bielu. Hovorím, dobre, počkajte, oj, dobre. Maminky sa spýtame, čo by ona chcela. Mali sme vybraté, že by sme asi chceli teda Fabiu. Mali sme nejakých 2,5 tisíc eur odložených, tak sme si hovorili, že to, tak Fabie idú. Krátke Fabie. A Janka hovorí, páne, že by som chcel tak ako s tým takým dlhším kufrom už, nie? Tak iba krátko, aby som tam aj niečo odniesel, nejaký nákup. Ja hovorím, miláčik, ako to je pekné, že by si chcela, ale máme 2,5 tisíc, tu sú iba krátke, dlhé idú za 3 tisíc, jednoducho, normálne sa modlite tak, ako treba. Hlavne sa modlíme deti teraz za to, aby to bolo dobré auto, neboli stočené kilometre, aby sme nemuseli do toho pchať prachy, hej, takto sa pôjme modliť, hej. A máme 2,5 tisíca, čiže toto musíme predložiť pánovi, že musíme nájsť auto za 2,5 tisíca. No ale tak každý sa modlil to, čo sa chcel. A na druhý deň sme išli hľadať auta, tak sme od Žiliny až po Ružomberok pochodili všetky autobazári, aj súkromné nejaké autobazári. A všade, viete, stočené kilometre, toto, vieš, ten môj automechanik mal kontakty na Škodovku, tak im tam vždycky vínko poslal, mi povedať, že vieš čo, tieto kilometre, čo deklaruje, tak to bol pred 3 rokmi na kontrole s takým počtom kilometrov a tak ďalej, tak sme takí znechutení chodili a posledný bazár sme boli v Ružomberku a za plotom boli poštárske Fabie, žlté. A on hovorí, také auto by si nechcel? A hovorím, že neviem, že môj kamarát je automechanik a on práve teraz predáva takúto Fabiu žltú, hej. Tak, no, tak poďme pozrieť, aj tak sme nič naši, tak sme išli pozrieť žltú Fabiu poštársku a prišiel chlapík a ona bola celá žltá, ale pôvodne biela. Čiže keď sme otvorili dvere, tak všetky stĺpiky a kufre a tak ďalej boli biele, ale zvonku to bolo vlastne žlté, hej. A bola dlhá, nie krátka, ale dlhá. Bola od automechanika, čo ju celú porobil, lebo bol v svojej frajerke, tak ju celú mal ako porobenú, ešte aj dymové sklá tam dal a všetky rôzne vychytávky. A dal ju za 2550 eur. A ja si hovorím, Bože, ako ty máš ako zmysel pre humor, počúvaj ma, že ty si splnil úplne každému, čo si prial, hej, nestočené kilometre, technicky perfektnom stave, za 2550, hej, navyše, žltú, bielú, s dlhým kufrom. A ja hovorím, ale ja som nechcela žltú, to bola tu poštárka alebo
primárne. Ja som bola taká, to bolo, malo byť auto pre mňa na behanie po meste a pre deti. Pali mi takú žltú žiarivú Fabiu do hliekol. A ja som si vravala, no to keď som taká falošne pokorná, ja som nepovedala Pánu Bohu, akú farbu chcem.
Ale všade, deti sa modlili, majú čo chceli.
A všade, kde som sa objavila, tak ľudia zlaknutí. Poštári, plinári, kto prišiel? Ale už potom celý Kubín vie, že teda ja mám žlté poštárske auto. Ale bola to veľmi taká milá skúsenosť pre nás.
No a pre deti to bol ako keby znak toho, že Pán Boh počuje ich modlitby. Hej? A toto buduje ich vieru, že Pán Boh je blízko.
Uh-huh. Ešte jedno také svedectvo, naša najstaršia dcera je taká úplne zbláznená do psíkov aj do všetkých zvieratí. No a v tej dobe si chcela kúpiť osmakov, to sú vlastne také zvieratka medzi veveričkou a potkanom. No a mala nejaké našporené peniažky, no a ako sme pozerali proste na bazári, tak vždycky to bolo drahšie, alebo niečo nám tam nevyhovovalo. No a ona sa už začala tak opúšťať, tak sme ju tak pozvali, Sofie, vidia, ale dôveruj, Pán Boh vie presne, čo ty potrebuješ, modli sa tak ďalej. No aby som to skrátila, po niekoľkých razoch sa jej podaril nájsť proste s klietkou dvoch osmakov, ešte takú nádhernú, takú až vintage klietku, takú kovovú, no proste bolo to úplne super, Palino to šiel vyzdvihnúť. A Sofinka sa z toho veľmi, veľmi, veľmi tešila. No a potom sa stala taká vec, že išla mať práve prvé sväté príjmanie. A ja neviem, proste mne taká myšlenka mi prišla večer, že Sofie, zajtra máš veľký deň a že určite Pán Boh ti zajtra proste dá nejakú takú špeciálnu skúsenosť. Ja som vedela, že to ako keby nebude len tak, veď samozrejme to nie je len tak, ale že niečo špeciálne Pán Boh chystá. No a tak večer som mi tak napustila vaňu, že ako také procedúry, že nech sa tak vyzdobí, vyvonia, že proste to bude úplne že špeci deň. No a mali sme teda týchto dvoch osmakov, a ona strašne chcela mláďatka, ale to boli dvaja chlapci. No a my vrajme, Sofinka, tak s dvoch osmakov asi chlapcov nebudú mláďatka. No a teda bolo ráno prvého svätého príjmania a dole vlastne, čo bývajú naša rodina, tak sme sa tam šli so Sofinkou učesať a zrazu ona ako vychádza z dverí, pozrie vlastne tie klietky osmakov a tam narodené mláďatko. No a proste ona skoro odpadla, že proste, že jej obrovský sen sa splnil, takže my máme z dvoch chlapcov, akože mladiatko. Určite to tak nebolo, samozrejme.
Povedali v predajni, že to sú
dva chlapci. To nám povedali, tak áno, že niekde sa stala nejaká chyba, ale v deň prvého svätého príjmania to bolo niečo tak neuveriteľné. No a ona potom prišla trošku smutná, lebo ona tam proste behala popred kostola, každému rozprával, že sa jej zviera narodilo, malý osmak, že... A jedna spolužiačka jej vraví, Sofinka, ale dneska je to o Pánu Ježišovi, hej, ale mi sa narodilo proste, nám sa narodilo mláďatko, ktoré potom neskôr sa prehrialo, ochorelo, tak sme proste sa modlili celá rodina a tak ďalej. To mláďatko z posledných síl vydávalo zvuky, naozaj, že o minútu už je po ňom. Všetci sme zúfalo, proste volali k Pánovi, ono normálne skoro ožilo a uzdravilo sa z toho celého. A to boli také úžasné situácie, že jednoducho Pán Boh odpovedá, ale ešte chcem povedať takú vec, že nechceme byť zase deti k tomu, že Pán Boh je automat na modlitbičky, že niečo hodíme a proste vypadne vždy to, čo, ako to chceme. Takže ako keby v rôznych situáciách vždy povieme, my Sofinka, nejdeme panikáriť, poďme sa modliť, Pán Boh je dobrý, ale niekedy proste možno zareaguje inak, ako by sme to očakávali, ale on je vždy dobrý a proste robí dobré veci, aj keď nie možno tak, ako to vždy chceme.
Teraz nám vystieram iba takých zo pár vecí, možno pre inšpiráciu, ako sa snažíme my teda s deťmi sa modliť a pracovať a ak budete potom chcieť ešte nejaké otázky dať, tak môžete dať. V nedeľu si vždycky ráno prečítam liturgické čítania a po ceste v aute poviem deťom nejakú hadanku, čo majú počúvať v rámci toho čítania, hej. Primeranie veku samozrejme, čiže Eliške dám nejakú ľahkú, Samkovi stredne ťažkú a Sofínke najťažšiu, aby som ich nútil počúvať a hráme to ako takú hru, hej, že vysvetlím im kontext toho čítania a potom poviem, a potom Pán Ježiš niečo povie Eliška a on povie takú veľmi peknú vetičku a ty teraz budeš počúvať, že čo to povedal, lebo keď to povedal, a rozumiete, že každému dieťaťu poviete, čiže také liturgické čítania, aby sme ich do toho uvádzali. Niekedy večer to robíme tak, že im čítam, niekedy sa nestínem počas dňa poriadne modliť, tak to robím tak, že idem uspať deti, oni tak majú radi, keď pri nich sme. Zoberiem si gitaru, ale robím si svoju osobnú modlitbu a deti tam, najprv sa pomodlíme spolu, ale potom deti tam len ležia a ja chválim Pána, modlím sa, alebo si čítam nahlas Bibliu. A deti sú šťastné, že tam som s nimi a majú akoby účasť a môžu sa učiť to, ako sa ocko teda modlí, hej?
No, Pálko ich takto naučil, a keď je odcestovaný, tak potom, mami, poď aj ty spievať, zober si gitaru, nachystaj mi vánku, už presne, ako si mám sadnúť. A oni ako keby zaspávajú a niekedy sa aj pripoja ďalej k tej modlitbe, že začnú takisto spievať, alebo pokračujú.
Jeden kazateľ, to je taká slovná hračka anglická, on hovorí, že we taught our children how to feast and play, but now we need to teach them how to fast and pray. Čiže učili sme naše deti, ako sa hrať a zabávať a mať a hodovať, ale teraz ich potrebujeme učiť, ako sa modliť a postiť sa. Je pôst, priatelia, tak vám chcem dať takú ponuku, že my vždy sa snažíme deťom hovoriť, že budeme pôst, poďte si niečo odriekať, napríklad sladkosti, hej, každý piatok sa budete postiť od sladkosti a keď sa budete postiť od sladkosti, máme 50 centov, ktoré môžete dať do krabičky, hej, dneska v nedeľu v kostole sa rozdávala pôstna krabička, neviem, čo u vás to bolo, u nás to bolo, keď sme si zobrali, máme pôstnu krabičku a deti tam dávajú 50 centíkov, hej, a zbierame celý pôst peniažky, ktoré potom pošleme do Afriky, hej, čiže učíme deti sa postiť a oni potom, či už od sladkosti, od televízora, hej, kamarát mi hovorí, čo tam sladkosti, aby som mal na mesiac vypnúť internet a potom tých 15 eur, čo ušetrím, dať na Afriku a deti by aspoň gambili toľko na mobilo. Čiže vedieme ich a snažíme sa deti učiť postiť sa, hej. Alebo Janka vymyslela takú dynamiku, že adventný kalendár a povedala, už mám plné zuby tých čokoládkových kalendárov, ktoré aj tak lacné čokolády tam deti. Tak nakúpila také malé rukavičky, nacákali sme to ako keby na taký špagátik a do každého sme dali cukriček, alebo taký zdravší nejaký, alebo či nejakú sladkostičku, ale dali sme tam aj nejakú úlohu na ten advent, hej. A zase podľa veku niekedy to bolo rozdielne, alebo nejakú spoločnú mali. To znamená, tam bolo, že Sofinka miluje hudbu, hej, tínedžerka, ona furt iba hudbu počúvala, tak sme tam napísali, dneska nebudeš počúvať Eda Sheerana, ale budeš počúvať iba chváliť, hej. Alebo sme im dali, že dneska umývaš riady aj za svojich súrodencov, hej. A dávali sme im také rôzne veci, aby sa učili seba zapierať a z lásky niečo robiť. Alebo také, že len postiskaj všetkých svojich súrodencov a povedz im, že ich máš rád, hej. A dávali sme im ako keby také úlohy a oni sa už na to tešili, že čo tam dneska asi bude, hej. A hrali sme to viac takou formou hry, ale učili sme ich ako keby sa postiť. Jeden dôležitý princíp taký, ktorý sme sa naučili, je ten, že odmena vždycky musí byť väčšia ako obeta, ktorú prinášajú deti, hej. Čiže aj vy ste spoločenstvo, ktoré veľa slúžite a chodíte niekde na Godzone Tour, idete na týždeň s deckami alebo čokoľvek. A ja som sa, v liste Rimanovi napísané, Pavol hovorí, a som presvedčený, že to, čo sa má zjaviť na nás, nie je hodné prirovnať, tá sláva, ktorá sa má zjaviť na nás, nie je hodná prirovnať sa tomu utrpeniu, ktoré teraz prežívame. Čiže niekedy potrebujeme prinášať obetu a musí sa deti vedieť premôcť a tak ďalej. Ale potom im dáme za to odmenu, ktorá ako keby by mala byť nejakým spôsobom väčšia ako tá miera utrpenia. To znamená, že išli sme niekde na výjazd, modlitebne nejakú konferenciu a deťom sme povedali, že viete čo, budete musieť vydržať, my sa budeme venovať ľuďom, modliť sa za nich, prednášať a potom pôjdeme do sushi reštaurácie. A Sofinka, bam, oči takéto, lebo ona miluje sushi, brácho dolu občas urobí sushi a ona to úplne je z toho, tak sme ju zobrali do sushi reštaurácie, hej. A ona vedela, že wow, toto teraz sa musím hepnúť, musím vydržať, hej. A učíme ich teda, že alebo povieme, ajdeme teraz celá rodina na hranolky spolu, hej. Alebo robíme teda niečo, kde ich odmeníme za to, že oni nejaký čas museli byť poslušní, kresliť si tam niekde v rožku a byť ticho a nevyrušovať. Ešte som chcel jednu vec. To, čo Janka ako keby zdedila zo svojej rodiny, sa mi veľmi páči, že ich otec ich vždy žehnal, keď išli do školy, tak to zaviedla aj v našej rodine, či naše deti, keď idú do školy, tak vždy poobliekujú sa mi na ne, kladieme ruky, ale nech máš požehnaný deň, nech sa ti darí, nech si plný milosti, priazni a tak ďalej, nejaké slova. A naše deti niekedy už, keď ešte niečo dorábame v kuchyni a tak, Samko kričí, tati, poď ma požehnať, ja už idem do školy. alebo sa naučili, že máme olej doma exorcizovaný, tak Eliška taká zlatá si pichla nejaký klinec do nohy.
To bolo drsné.
Krv tiekla jak z konia a ona uberevala toto, tak Janka hej, išiel na záhradu zachráňovať, toto už uniesla, tak chytal tu. Eliška, no, idem to vydezinfikovať, no čo ti dám miláčik, že cukríček nejaký, alebo čo ti môžem urobiť, aby som ťa potešil. A ona, to je ešte exorcizovaný oj. A ona potom sama seba mazala niekoľkrát denne.
Na všetky, čo ti zaujíš zamazali.
Všetkých mazala, seba sa mazala, že poďte ma pomazať, poďte za mňa pomodliť. A že deti, keď už očakávame, napríklad bola chorá Sofinka a mala ísť na nejaký turnaj vybijanej, čo so Salesiankami išli niekde, tak poďte sa za mňa modliť, túto, pomážte ma, čo máte ten olej, pomážte ma, nech som zdravá.
Áno. A chcela by som ešte povedať takú vec, že čítala som knižku takého mudrého človeka, on tam hovorí, že o dôležitosti rodiny, príkladu a tak ďalej. A vraví tam, že víte, chcel by som vám povedať, že to stačí. Že to stačí, že vaši deti budú vyrastať v dobrej rodine, že budete dobrým príkladom a tak ďalej. Ale nestačí to. Proste partia, rôzne pokušenia, ktoré prináša tento svet, proste majú obrovskú silu a to, že len vyrastajú v dobrej kresťanskej rodine, nestačí. Mňa to veľmi tak inšpirovalo k tomu, že oveľa viac dáva dôraz na tú modlitbu, že my už od útla sa modlíme, aby, ak to bude Božia vôľa, povolal si kňazov, misionárov, reholnú sestru z našej rodiny, aby si našli dobrých životných partnerov, aby nás Pán Boh usmernil proste na akú školu, proste sa majú deti rozhodnúť, že ako keby, myslíme si, že máme veľmi dobré vzťahy s našimi deťmi, ale vieme, že potrebujeme Božiu milosť a že naša najstaršia dcera, čím ďalej tým viac, má veľké slovo pre nich kamarátka, alebo že ako keby už nie sme to len my rodičia, nie toto zlatúčke, milúčke, že maminka, ocko povedali, hej, a príde taký ofučaný ksichtík domov a proste, že už je to úplne iné, ako to bolo kedysi. A samozrejme, že dúfame, že toto sme tam vložili je a niekedy máme pocit, že odkiaľ toto dieťa pochádza, z aké rodiny, potom zase príde situácia, kedy sme akože veľmi hrdí, ale že to je modlitba. A ako som už spomínala, ale chcem to znova tak zdôrazniť, ten náš ocino, že to bol bojovník, ktorý celý život ako keby tak bojoval za našu rodinu a hlavne v tej modlitbe. A my sme prišli, alebo zase prídeme a panikárime, oči toto a toto riešime. A ocino, nepanikárme, poďme sa modliť. A to je odpoveď na každú jednu vec, ktorú s ním riešime. Aj také úžasné vedieť, že naši rodičia stoja za nami a aj naše deti to vedia, že starky sa proste za nás modlia a mali ťažký život. Mnohí ľudia sa vysmívali kvôli tomu, že mali 8 detí. A nedávno sme sa niečo so Sofiou, našou najstaršou, rozprávali. Vrem, no Sofie, vieš, že starkým sa niekedy aj trošku vysmievali, že mali 8 detí. A Sofia, a to prečo? Vrem, no tak vieš, tak nie každý je tak za 8 detí. Veď čím viac, tým lepšie, nie? A ona tako, že nevedela pochopiť. A vysmievali sa im, ale to, že v našej rodine naozaj vnímame obrovské požehnanie, že po 5 z nás 8 sme už v manželstvách, a že sa cítime veľmi Bohom požehnaní, že hľadáme Boha, tak ja si myslím, že veľká sila je tu preto, že niekto z tej generácie minulej dennodenne žehná a proste modlí sa, aby možno ako ten Job, Pane, že ak je to ešte niečo, čo ten alebo ten zhrešil, odpust, a proste my to veľmi v tých našich rodinách cítime.
Takže ešte jedna domáca úloha na záver. Ak máte nejaké otázky, radi zodpovieme, ak budeme vedieť. 6 hodín totiž. Taký ukecaný, prepáčte vám. Či jedna domáca úloha, pamätáte si, či sa vám dala domáca úloha, že večer máte urobiť? Máte byť pred sebou nahý a nehanbiť sa, hej? Není problém, hej? A teraz nemyslím ale na telesnú nahotu, tam môže prísť potom samozrejme. A najprv bude tá duchovná, tá duševná. A druhú domáca úloha chcem dať, že skúsi si teraz povedať, čo sa chcí. Ak zápasíte niekedy s takouto osobnou modlitbou a tak ďalej, že koľko by ste sa chceli modliť denne, taký záväzok reálny, že 15 minút denne alebo 20 minút denne by som sa chcel modliť. Skúste také číslo povedať, hej, že chcem mať taký čas modlitby. Sami sa pre seba teraz pred Bohom. Výborne. Ale tá domáca úloha je, že zabezpečíte, aby váš partner sa ten čas mohol modliť. Hej, čiže nie pre seba, čiže teraz si povedal, chcem sa páne 20 minút denne modliť, ale domáca úloha nie je, že ty sa budeš modliť 20 minút denne, ale že budeš urobiť všetko pre to, aby si vytvoril svojmu partnerovi priestor na to, aby ten čas, ktorý si povedal, sa on mohol modliť. A on si urobí samozrejme to isté. Čiže v konečnom dôsledku budeš mať čas na modlitbu, ale nebude to o tom, že ja si nájdem ten svoj čas a povieš manželke, vieš čo, ja sa idem teraz modliť, ale ona ti urobí ten čas a bude to o to väčšie posvetenie a seba zápor a požehnanie. Ti povie, miláčik, ja teraz budem s deťmi, choď sa modliť teraz, hej? Máš svojich 15 minút. Jo? Amen? Dobre. Nejaké otázky máte, alebo sa ideme pomodliť na záver a ukončíme to tady?
Ja je nám celý čas.
Takže sa môžeme pomodliť na záver a potom ešte keď tak súkromne sa môžete niečo spýtať, ak chcete, alebo tak, hej?
Pekne, Pane, veľmi ďakujem za týchto úžasných ľudí, za tú poctu, že sme tu mohli byť a ďakujem ti za to, že nás tak ľúbíš, že stále tak túžiš si nás lanami svoje lásky pritiahnuť k sebe, že sme tak veľmi milovaní. Pane, a my tak často unikáme a radšej si dáme večer čokoládu, tam pozrieme nejaký hlúpy film a nehľadáme ťa tak, ako by sme mohli a nestretáme sa s tebou. Pane, ale túžime žiť stále v takom vedomí toho, že sme milovaní, že naozaj ako ten psík čaká, že Duchu Svätý, ty čakáš na stretnutie s nami, že tak veľmi nás ľúbiš, tak veľmi po nás túžiš, voláš tak jemne. My chceme tak odpovedať na toto volanie. Tak Duchu Svätý, ty nám pomôž, aby sme vytrvali v týchto všetkých predsavzatiach, hľadili na toho druhého viac ako na seba. Pane, tak ty nám daj túto silu, ty nás tak sprevádzaj a veď. Veľmi ťa, Pane, potrebujeme. Amen.
Pane, len hovoríme ako apoštoli, nauč nás modliť sa a nauč nás to spolu, ako manželov. Ti vyznávame, že nie sme dokonali, že veľakrát to nedávame tak, ako by sme chceli. A ďakujeme, že ty nie si z nás sklamaný. A že si plný nadšenia a entuziazmu. A tak sa modlíme, Pane, za týchto nádherných manželov, aby si ich zobral na novú úroveň úcty a lásky k sebe navzájom a vzájomného posvetenia, aby si vedeli slúžiť jeden druhému. A Pane, vyznávame, že lepšie je, keď si môžeme v tej našej slabosti pomáhať, keď máme niekoho, kto nás zdvihne, keď jeden padne, tak ten druhý ho zdvihne. A tak sa modlíme, aby si toto v nás urobil. A sa modlím zvlášť za mužov, ktorí sú tu, aby si nám dal pokorné srdcia. Páne, modlím si to prvom rade pre seba, aj pre týchto bratov mojich vzácnych, že sme mali pokorné srdcia, poprosiť o modlitbu a o pomoc svojej manželky, vedieť otvoriť srdce, vedieť tak rátať s jej modlitbou, pomocou, aby sme im vytvárali priestor na to, aby mohli sa stretávať s tebou, Pane. My vyznávame, že nie sme to my, kto dokáže navsýtiť srdce ženy, že Ježiš, len ty to dokážeš. Jej srdce je stvorené pre teba, tak žehname našim manželkám, aby mohli byť plné teba, mohli byť sväté, mohli byť krásne a šťastné. O to sa modlíme v mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Pane, ja ti ešte chcem prosiť o radosť, aby tak viac radosti si vložil do nášho srdca, aby sme sa radovali z našich manželstiev, z toho, že máme tú výsadu byť rodičmi. A aj keď sa možno niekedy cítime vyčerpaní, že ty nás pozývaš, aby sme sa radovali, aby sme túto tvoju radosť tak šírili okolo nás, aby sme neboli takí smutní kresťania, ale že ty máš pre nás oveľa viac, ako si dokážeme predstaviť aj v našich manželstvách, v našom rodičovstve, v našich rodinách, Pane, tak nám daj túto radosť. Amen.
Amen. Amen.